Охоронець шкільної скарбниці. Поруч з учительською – шкільна бібліотека. Її незмінним господарем та охоронцем скарбниці знань тривалий час залишався Малишко Макар Іванович. Він мав фізичну ваду – горбатість, тому весь час ходив із палицею. Ступав поважно, не дріботів, як іноді буває серед невисоких людей. Час від часу Макар Іванович зупинявся, віддихувався, уклонявся тим, хто його наздоганяв, і промовляв: «А я нікуди не поспішаю, ще встигну, біжіть, біжіть». Його обличчя випромінювало ледь помітну саркастичну посмішку. Коли він говорив, завжди трохи примружував очі, ніби хотів тим поглядом наскрізь просвердлити співрозмовника. Цей погляд гармонійно доповнював видовжений ніс. Малишко чимось нагадував казкового гнома, щоправда без бороди, а замість конусної шапки – незмінний атрибут – величезний кашкет, який захищав обличчя від спекотного сонця, дощу і раннього снігу. Взимку на зміну кашкету приходила шапка, з-під якої ледь проглядали очі Макара Івановича та його ніс. Спокійний, невредний, він не намагався втихомирювати школярів, як більшість учителів. Навпаки, наш вереск і біганину сприймав із усмішкою, не ображався на тисняву біля дверей. Своє незадоволення демонстрував лише тоді, коли хтось заглядав у бібліотеку і заставав його за перекусом. «Я обідаю, зачини двері», – говорив він сердито і з притиском. Макар Іванович був моїм приятелем. Не можу сказати, що бібліотека вабила таєною пізнання, та я згорав бажанням перечитати все, що в ній зберігалося роками. Ні, як і більшість сільських дітей, зростав у круговерті хлопчачих справ. Мене цікавили рухливі ігри, лижі, саморобні ковзани, сани, ловки на деревах, піжмурки, груші в чужих садках, риболовля на сільському ставку, що завершалася впійманими дрібними карасями, які знаходили свою другу домівку в просторому алюмінієвому бідончику. Він залишався просторим лише до того часу, коли там плавало карасів 10-20. Максимальна кількість рибин, які вміщав бідончик, з понад сотня. Таку мірку встановив мій менший брат Петро. Коли він бачив наповнений доверху бідончик, упевнено промовляв: «Споримо 102 штуки!» Моє перше знайомство з Макаром Івановичем відбулось у його помешканні. Він жив неподалік нашого будинку, трохи нижче на вулиці, що прилягала до ставка. Моя мама товаришувала з його донькою, яка виїхала до міста і залишилася там. Дружина Макара Івановича, заклопотана хатньою щоденною роботою хвороблива жінка, часто просила маму, щоб та їй допомагала зрідка в господарстві. Побілила кімнати перед Великоднем, винесла з погреба картоплю для садіння, збила масло, зарізала курку тощо. Коли таких справ назбирувалося, вона кликала її до себе. Іноді з мамою йшов я і виконував дрібну роботу. Збивав масло, заносив у хату дрова, вугілля. Макар Іванович завжди чекав моєї появи. Він садовив мене на бічну лаву, розташовану біля вікна, та починав вивідувати таємниці шкільного життя. А потім розказував різноманітні історії часів своєї юності. Ці оповіді закарбовувались у пам'яті та з часом обростали якимись власними деталями. Можливо, це ще тому, що Макар Іванович не просто переказував пережити. Він, як той актор, входив у роль, залучав міміку, жести, голосову інтонацію. Час від часу його намагалася зупинити дружина, але робила це лагідно, без поспіху, особливого докору, іноді заохочуючи до розповіді. «Ну що ти дитині розповідаєш байки? Припини! Розкажи краще, як ти вчився!» І цього було достатньо, щоб поринути в нову серію пригод із минулого. Так я дізнався про навчання в Інституті Червоної професури, про педагогічні експерименти 20-х років. Дельтон-план, бригадно-лабораторний метод, мешкання на квартирі одинокої дворянки, студентський побут і заліцяння до молодих панянок, перші папіроски. Його розповіді з плином часу не зникають. Пригадую, як він у деталях переповідав про поділ групи, у якій навчався, на бригади, вибір завдань і розробку плану дій для їх виконання. Іноді Макар Іванович дорікав долі, що вона не завжди була прихильною до нього. «Мені зрідка щастило», – казав він і пояснював. «Чомусь завжди бригади формували так, що я працював із дівчатами, а вони, скажу тобі, юначе відверто, не дуже хотіли гризти граніт науки. Таких ледачих ще варто пошукати. В голові одні харки-макогоники. МВ. Що то таке, я не знав, але розумів, що це щось не дуже серйозне. Але дачі, а хитрі? Їх більше, тому завжди обирали мене бригадиром. А хто такий бригадир? Це керівник групи. Він відповідав за все. Організовував роботу бригади, розробляв план, підбирав книги, газети, готував доповідь, а наостанок звітував. Спробуй організувати цих вертихвісток, у головах яких лише одні хлопці. Мені доводилося багато читати, сидіти в бібліотеці, готувати доповіді та за всіх віддуватися. Мої доповіді завжди мали схвальні відгуки. Всі слухали з розкритими ротами. Відмінно мені і кожному членові бригади, бо такими були правила. Але і я не лейком шитий. Думаю, а чого це вони мене експлуатують? Якось злякав дівчат, що не готуватимуся, щоб усі незадовільно отримали. А вони кажуть: «Макарчику, а що ти хочеш? Може тобі папірос купити, бубликів, монпасьє?» Так наука почала приносити користь і стала моїм заробітком, хоч і невеликим. Макар Іванович піднімав угору праву руку. Йому в цей момент бракувало лаврового вінка на голові та плаща римського сенатора, який виголошує промову. Його просто розпирало від тих споменів. Очі блищали, і сам він ніби випромінював якесь дивне світло та ставав стрункішим, вищим на зріст. Макар Іванович запитував у своєї дружини: «Можна я закурю папіроску?» «Та кури! Це вже яка за сьогодні?» Він щось рахував про себе і додавав: «Це ще можна». Спостерігаючи за ними, я дивувався з того, як вони спокійно розмовляють, жартують, питають дозволу один в одного, наче малі діти в дорослих. Удають, ніби не чують один одного, але тут же без будь-яких затримок виконують різні прохання і посміхаються. Вони завжди посміхались один одному. Ця посмішка була щирою, трохи незвичною, але справжньою, з глибини душі. Коли вперше переступив поріг шкільної бібліотеки, Макар Іванович упізнав мене і, привітно посміхаючись, попрохав: «Запишу, коли за графіком прийде ваш клас. А зараз можеш подивитися, що тут і як. Книг у нашій шкільній бібліотеці було чимало. Бібліотека мала свою історію повоєнного відродження. Під час війни в приміщенні школи розташовувався спочатку німецький штаб, а пізніше – конюшня. Книги з бібліотеки спалили. Казали, що німці розтоплювали ними шкільні труби. У березні 1944-го, після визволення села, заходилися відновлювати роботу школи. Тодішня піонервожата Кулик Ганна Степанівна, пізніше вчителька початкових класів, обійшла з учнями кожну хату, збираючи книги для шкільної бібліотеки. Так з'явилися декілька сотень перших книжок. На початку 70-х років у фондах бібліотеки нараховували понад 10 тисяч примірників. В основному це художня, науково-популярна, суспільно-політична література. Шкільних підручників бібліотека не зберігала у фондах, оскільки в ті часи навчальні книги ми купували за власні кошти і, як правило, залишали в сім'ях та передавали один одному. На хатньому домашньому горищі До сьогодні зберігаються десятки підручників різних років видань із різних предметів. Бібліотека отримувала цікаву періодику. В її переліку журнали «Юність», «Барвінок», «Наука і жизнь», «Квант», «Всесвіт», «Роман-газета». Не знаю, як сюди потрапили досить рідкісні підручники «Історія Древнього Рима» М1971, «Історія Средніх віков» М1952, які навіть я використовував, навчаючись на історичному факультеті. Це були книги для студентів вищих навчальних закладів. Наша інститутська бібліотека не мала згадуваної раніше історії Древнього Рима. Настав день, коли Ганна Степанівна привела наш клас записатися до бібліотеки. Не можу сказати, що ми систематично її відвідували. Дитячої літератури для початкової школи в бібліотеці не вистачало. Більшість із нас користувалася сільською книгозбірною, яка підтримувала зв'язки зі школою. У сільській бібліотеці дитяча література займала декілька стелажів, що свідчило про значно більші можливості і задоволення будь-яких читацьких смаків. Обидві бібліотеки, говорячи сучасною мовою, виконували функцію тогочасного інформаційного центру. Проводили безліч культурно-освітніх просвітницьких заходів, організовували читацькі конференції, зустрічі з ветеранами війни і праці, письменниками. Влесюк Ганна Андріївна, завідувачка сільської бібліотеки, започаткувала щорічний конкурс «Кращий читач». Підсумки проводили всередині січня, після зимових канікул. Як правило, переможців визначали серед початкової, основної і старшої школи. Дітей, які упродовж року прочитали більше 100 книг, нагороджували. У нашій домашній бібліотеці зберігається книга, яку отримав у 1972 році. Це пригодницька повість відомого румунського письменника К. Теодора «Капітан далекого плавання». Попередній роман цього ж автора «Син Монте-Крісто» виявився таким цікавим і захоплюючим, що читаючи його на уроці фізики, був упійманий на гарячому, за що й розплатився двійкою в щоденнику. Коли мої теперішні учні запитують, чи отримував у шкільні роки двійки, у мене завжди є цікава історія зі шкільного життя про сина Монте-Крісто.